มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคัมภีร์ทางอากาศ
วันนี้เราจะมาศึกษาพระธรรมเล่มใหม่ต่อจากพระธรรมติตัสต่อกันครับก็เป็นพระธรรมฟิลิโมนพระธรรมฟิลิโมนพระธรรมฟิลิโมนเป็นจดหมายฝากที่น่าสนใจมากที่สุดเล่มหนึ่งในพระคัมภีร์ฟิลิโมนนี่บทเดียวนะท่านอาจจะหายากหน่อยนะครับเพราะว่ามีบทเดียวแต่จำง่ายๆครับต่อจากติตัสต่อจากพระธรรมติตัสก็เป็นฟิลิโมนถ้าท่านพบหนังสือพระธรรมเฮบรูครับก็เปิดเผยไปผู้เขียนคืออาจารย์เปาโลเขียนเมื่อปีคริสตศักราช61หรือว่า62นะครับเขียนช่วงปีเนี่ยนะครับจดหมายฝากหรือว่าจดหมายในพระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาใหม่เป็นรูปแบบใหม่ของการสำแดงของพระเจ้าก่อนหน้านั้นครับพระเจ้าก็ทรงใช้ธรรมบัญญัติประวัติศาสตร์บทกวีคำเผยพระชนะและก็บันทึกพระกิตติคุณเมื่อพระเจ้าใช้จดหมายฝากพระองค์ก็ใช้วิธีการที่เป็นส่วนตัวและก็โดยตรงมากขึ้นมีจดหมายฝากหลายประเภทบางฉบับก็เขียนถึงคริสตจักรบางฉบับก็เขียนถึงตัวบุคคลและก็เป็นส่วนตัวมากกว่าผมคิดว่ากับอาจารย์เปาโลไม่คิดว่าจดหมายของท่านที่เขียนถึงฟิลิโมนจะถูกจัดเป็นพระคัมภีร์และผมคิดว่าท่านอาจจะรู้สึกอายนิดๆนะการจดหมายฝากฉบับนี้ครับเหมือนกับการแอบอ่านจดหมายส่วนตัวนะพออาจารย์เปาโลรู้อาจจะอายนิดๆเขินหน่อยๆอาจารย์เปาโลเขียนจดหมายฉบับนี้ครับถึงฟิลิโมนเป็นการส่วนตัวนี่ไม่ได้ตัดการทรงดลใจและคุณค่าของจดหมายฝากฉบับนี้ไปนะครับพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้รวบเอาจดหมายนี้เป็นพระคัมภีร์ด้วยนะครับและด้วยเหตุผลที่เจาะจงมากครับเบื้องหลังของพระธรรมฟิลิโมนเบื้องหลังของจดหมายฝากฉบับนี้ครับฟิลิโมนไม่ชื่อคนครับอาศัยอยู่ที่เมืองหนึ่งที่เรียกว่าเมืองโคลุสีเมืองนี้ก็ตั้งอยู่ทางเหนือไปทางฟรีเกียในแถบอนาโตเลียซึ่งก็คือประเทศตุรกีในทุกวันนี้ครับแต่ตอนนี้เมืองนี้ไม่มีแล้วมีแต่ซากสลักหักพังแต่เมืองนี้ครับเคยเป็นเมืองใหญ่ในสมัยของอาจารย์เปาโลเมื่อเกือบ 2,000 ปีที่ผ่านมามีจดหมายฝากฉบับหนึ่งของอาจารย์เปาโลที่เขียนถึงชาวโคลุสีไม่มีบันทึกว่าอาจารย์เปาโลเคยไปเมืองโคลุสีครับแต่เนื่องจากมีหลายสิ่งที่เราไม่รู้ผมคิดว่าอาจารย์เปาโลนั้นน่าจะเคยไปที่นั่นเรื่องในจดหมายฝากนี้คือฟิลิโมนก็มีเบื้องหลังที่มืดมิดคือการเป็นทาสสมัยนั้นครับมีทาสประมาณ60ล้านคนในอาณาจักรโรมันซึ่งอาณาจักรนี้ก็มีประชากรรวมกันก็ไม่เกิน120ล้านคนเป็นทาสซะ60ล้านคนครึ่งต่อครึ่งทรัพย์สมบัตินะครับทาสเนี่ยเป็นทรัพย์สมบัติของนายทาสถูกปฏิบัตินี่แย่กว่าศัตรูครับคือถูกปฏิบัติแล้วแต่อารมณ์ของเจ้านายเจ้านายอารมณ์ดีก็ดีครับเจ้านายอารมณ์ไม่ดีก็ลำบากไปในเมืองโคลุสีมีชายคนหนึ่งที่มีฐานะร่ำรวยมากต่อมาก็มาเป็นคริสเตียนแน่นอนว่าชายคนนี้ได้ลงมาที่เมืองเอเฟซัสเมื่ออาจารย์เปาโลสอนอยู่ในห้องประชุมนะครับที่เมืองเอเฟซัสห้องประชุมนั้นเรียกว่าห้องประชุมทิรานัสสอนอยู่ทุกวันเป็นเวลา2ปีเศรษฐีที่จากโคโลสีนี่ก็มาครับมีคนมาจากทุกสารทิศเพื่อมาฟังอาจารย์เปาโลสอนมีคนนับล้านในแถบเอเชียไมเนอร์และหนึ่งในคนนั้นก็คือเศรษฐีที่ชื่อว่าฟิลิโมนก็ได้มาแล้วก็ได้กลับเนื้อกลับตัวเป็นคริสเตียนท่านเศรษฐีฟิลิโมนกับมีทาสคนหนึ่งทาสคนหนึ่งเนี่ยชื่อว่าโอเนซิมัสแล้วมีเรื่องครับอยู่มาวันหนึ่งโอเนซิมัสหนีไปครับหนีไปนี่การกระทำแบบนี้ครับทาสส่วนใหญ่ทำกันคือหนีไปอยู่เมืองใหญ่ทาสคนนี้ก็ไปอยู่ที่กรุงโรมซึ่งเป็นเมืองหลวงของอาณาจักรโรมันที่นั่นก็เป็นเมืองใหญ่สามารถหลบซ่อนตัวและไม่มีใครรู้ครับตามยากหน่อย วันหนึ่งครับโอเนซิมัสซึ่งเคยเป็นทาสหนีจากนายที่ชื่อฟิโลโมนครับได้พบว่าการเป็นทาสนั้นการมีการเป็นทาสในเสรีภาพและมีเสรีภาพในการเป็นทาสสองคำนี้แตกต่างกันการเป็นทาสในเสรีภาพและเสรีภาพในการเป็นทาสเมื่อโอเนซิมัสเป็นทาสครับเขาไม่ห่วงว่าเขาจะนอนที่ไหนจะกินอะไรเจ้านายดูแลตอนนี้เขามีปัญหามากในกรุงโรมครับเขาเป็นอิสระเพราะว่าไม่ได้เป็นทาสมาแล้วหนีมาแล้วครับเขาก็คิดถึงบ้านและอาจจะท้องหิวการใช้ชีวิตในกรุงโรมนี่มันลำบากลำบนครับมันลำบากแล้วก็มีวันหนึ่งนะโอเนซิมัสอาจจะเข้าไปฟังกลุ่มคนเขาคุยกันนะครับไปยืนอยู่ข้างหน้ากลุ่มแล้วก็เห็นชายคนหนึ่งถูกล่ามโซ่โอเนซิมัสก็ได้หนีจากโซ่คงคิดว่าตัวเองนี่มีเสรีภาพนะครับแต่เมื่อมาฟังชายคนนั้นพูดเขาคิดว่าชายคนนั้นมีเสรีภาพตัวเขาเองไม่มีโซ่แล้วไม่มีโซ่ล่ามอยู่แต่ก็รู้สึกยังเป็นทาสอยู่เขาเป็นทาสอะไรครับเป็นทาสอาหารทาสต่อเศรษฐกิจนี่ยังเป็นทาสอยู่ถึงแม้เขาจะเป็นเสรีภาพมีเสรีภาพแต่ตัวคนนั้นรู้สึกว่าเออยังมีโซ่ล่ามอยู่กับถึงแม้จะไม่เป็นทาสโอเนซิมัสก็คอยจนกว่าคนอื่นจากไปนะครับแล้วก็ฟังผู้ชายคนนั้นที่เทศนาถูกล่ามโซ่ครับผู้ชายคนนั้นก็คืออาจารย์เปาโลโอเนซิมัสก็เข้าไปหาอาจารย์เปาโลต้องการรู้มากขึ้นเกี่ยวกับที่อาจารย์เปาโลประกาศข่าวดีเรื่องของพระคริสต์และต่อมาครับเขาก็กลับใจเชื่อเป็นคริสเตียนนั่นคืออาจารย์เปาโลนำข่าวประเสริฐมาถึงโอเนซิมัสเขาได้บอกกับโอเนซิมัสว่าพระเยซูเนี่ยสิ้นพระชนม์เพื่อเขาพระเยซูถูกฝังและฟื้นขึ้นมาใหม่ในวันที่3อาจารย์เปาโลบอกโอเนซิมัสให้วางใจในพระเจ้าวางใจในพระคริสต์แล้วโอเนซิมัสก็ทำตามโอเนซิมัสได้เป็นคนใหม่ในพระเยซูครับแล้วทำยังไงต่อไปโอเนซิมัสก็ทำในสิ่งที่คนกลับใจใหม่แล้วหลายคนทำนะครับคือนึกย้อนกลับไปถึงชีวิตเก่าของเขานึกถึงสิ่งที่ผิดที่เขาต้องการจะแก้ไขเขาก็พูดกับอาจารย์เปาโลว่าท่านอาจารย์เปาโลมีสิ่งที่ข้าพเจ้าต้องการสารภาพกับท่านคือข้าพเจ้าเป็นทาสที่หนีมาอาจารย์เปาโลก็ถามว่าเอามาจากไหนเหรอพ่อนุ่มโอเนซิมัสก็ตอบว่าเขามาจากแถวแคว้นเอเชียไมเนอร์มาจากเมืองโคโลสีอาจารย์เปาโลก็บอกอ๋อที่นั่นเหรอที่นั่นมีคริสตจักรแห่งหนึ่งนะเออใครเป็นเจ้านายของท่านโอเนซิมัสก็ตอบว่าเจ้านายของข้าพเจ้าก็ชื่อฟิเลโมนอาจารย์เปาโลพอได้ยินชื่อฟิเลโมนฟิเลโมนนี่ที่อยู่ถนนสายใหญ่ที่ตรงนั้นเนี่ยคือใกล้ๆกับที่ท่านไปสอนพระคัมภีร์ที่นะท่านก็บอกว่าใช่ครับอาจารย์เปาโลคิดว่าข้าพเจ้าควรจะทำยังไงครับควรจะกลับไปหานายท่านหรือไม่คำตอบของอาจารย์เปาโลบอกควรแน่นอนโอเนซิมัสท่านต้องกลับไปแต่ท่านก็ยังกลับไปในสภาพที่ต่างออกไปเอาอย่างนี้ข้าพเจ้าจะช่วยท่านกลับไปนะแล้วข้าพเจ้าเขียนจดหมายฝากท่านไปหานายของท่านด้วยครับและแล้วครับเราก็มีจดหมายของอาจารย์เปาโลต่อหน้าเรานั่นคือพระธรรมฟิเลโมนนะครับจดหมายฝากของอาจารย์เปาโลถึงฟิเลโมนคุณผู้ฟังครับคนเราทุกคนต้องการที่จะมีเสรีภาพนะครับเมืองไทยเราไม่มีทาสแล้วเลิกทาสไปนานนะครับโดยรัชกาลที่5แต่ก็ยังมีคนมากมายครับเป็นล้านคนเป็นทาสของยาเสพติดเป็นทาสของการพนันเป็นทาสของเงินนะครับเราอยู่ในยุคสมัยที่เราภูมิใจว่าเราไม่มีทาสแต่จริงๆแล้วมีคนมากมายยังเป็นทาสอยู่ผมคิดถึงคำตรัสขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าครับพระองค์ตรัสว่า ถ้าพระบุตรทรงทำให้ท่านทั้งหลายเป็นไทยแล้วท่านก็เป็นไทยจริงๆเราจะไม่โต้แย้งกันนะครับว่าจดหมายฝากฟิโนโมนฉบับนี้พูดอย่างไรเกี่ยวกับการเป็นทาสเรื่องที่เราจะเรียนก็คือว่าเสรีภาพที่เหนือกว่าการเป็นทาสทุกสิ่งในโลกนี้ครับเราเป็นคนที่มีเสรีภาพแต่จะใช้ชีวิตยังไงจุดประสงค์ของจดหมายฝากฟิโนโมนครับจุดประสงค์หลักของจดหมายฝากฉบับนี้ก็คือเปิดเผยความรักของพระคริสต์ต่อเราโดยสิ่งที่พระองค์ทำเพื่อเราในการวิงวอนเพื่อเราต่อพระเจ้านี่คือภาพของการทดแทนที่ดีที่สุดภาพหนึ่งในข้อ18บอกว่าถ้าเขาได้กระทำผิดต่อท่านประการใดหรือเป็นหนี้อะไรท่านท่านจงคิดเอาจากตัวข้าพเจ้าเถิดเราสามารถได้ยินเสียงของพระคริสต์เห็นด้วยนะแทนที่เราจะต้องได้รับความบาปทั้งสิ้นนะครับพระองค์รับความบาปตายแทนเราและพระองค์ให้ชีวิตของพระองค์แก่เราในข้อ17บอกว่าเหตุฉะนั้นถ้าท่านถือว่าข้าพเจ้าเป็นเพื่อนร่วมงานของท่านก็จงรับเขาไว้เหมือนรับตัวข้าพเจ้าต่อหน้าต่อพระพักของพระเจ้านะครับเราทุกคนมีฐานะของพระคริสต์หรือก็ไม่มีฐานะอะไรเลยโอเนซิมัสคนที่เป็นทาสไร้ค่ากับหนีนายไปและก็ได้กลับตัวต้อนรับพระเจ้าเป็นพระผู้ช่วยรอดนะครับโดยอาจารย์เปาโลนำอาจารย์เปาโลก็รู้จักฟิลิโมนส่งเขากลับมาหาฟิลิโมนจุดประสงค์ในทางปฏิบัติของจดหมายฝากฉบับนี้ครับคือสอนความรักฉันพี่น้องนี่คือจุดประสงค์หลักสอนความรักฉันพี่น้องอาจารย์เปาโลพูดถึงความสัมพันธ์ระหว่างนายจ้างและลูกจ้างในจดหมายฝากเรือนจำในจดหมายฝากที่เขียนจากเรือนจำฉบับอื่นๆนะครับที่นี่ครับท่านแสดงให้เห็นว่าจะทำอย่างไรคนเหล่านี้ซึ่งอยู่กันคนละชนชาติในสังคมในอาณาจักรโรมันเกลียดกันครับและก็ทำร้ายกันตอนนี้มาอยู่ในพระเจ้าอยู่ในพระคริสต์นะพูดง่ายๆคือเป็นคริสเตียนนะครับการถือชนชั้นนั้นมันน่าจะหมดไปความรักที่มีต่อกันจะเป็นความรักระหว่างพี่กับน้องรักฉันพี่น้องนะครับและต้องทำอย่างนี้ด้วยนี่คือการแก้ปัญหาวิธีเดียวสำหรับนายจ้างและลูกจ้างด้วยครับการทักทายอย่างเป็นมิตรต่อฟิลิโมนและครอบครัวของเขาข้อ1ถึงข้อ3ข้อ1บอกว่าจากเปาโลผู้ถูกจองจำอยู่เพื่อพระเยซูคริสต์และทิโมธีน้องของเราถึงฟิลิโมนเพื่อนร่วมงานที่รักของเราอาจารย์เปาโลมาไม่ได้บอกถึงความเป็นอัครทูตของท่านนะครับท่านไม่ได้ยกตำแหน่งของท่านมาท่านเขียนจดหมายถึงคริสตจักรในท่านใช้ตำแหน่งที่เป็นทางการนะครับคือเป็นอาคาทูตของพระเยซูคริสต์แต่นี่เป็นจดหมายส่วนตัวซึ่งเขียนถึงเพื่อนชื่อฟิลิโมนครับท่านก็ไม่จำเป็นจะต้องยืนยันความเป็นอาคาทูตของท่านท่านตั้งใจให้จดหมายนี้เป็นส่วนตัวและผมคิดว่านะครับท่านแปลกใจมากที่พบว่าจดหมายฉบับนี้อยู่ในพระคัมภีร์กับทุกอ่านไปทั่วโลกและจดหมายส่วนตัวทุกอ่านทั่วโลกเปาโลผู้ถูกจองจำอยู่เพื่อพระเยซูคริสต์สังเกตนะครับนักอธิบายพระคัมภีร์หลายคนพยายามเปลี่ยนตรงนี้แล้วก็อธิบายใหม่โดยสอนว่าเปาโลหมายความว่าท่านกำลังเป็นนักโทษเพราะว่าท่านประกาศข่าวประเสริฐของพระเยซูคริสต์แต่นั่นไม่ใช่เรื่องที่อาจารย์เปาโลบอกครับและอาจารย์เปาโลมีความสามารถที่จะพูดสิ่งที่ท่านคิดได้ตรงๆท่านใช้ภาษากรีกซึ่งเป็นภาษาที่ยืดหยุ่นและสามารถสื่อได้มากท่านบอกว่าท่านเป็นนักโทษของพระเยซูคริสต์ถ้าเราอยู่ที่นั่นนะครับเราอาจจะได้คุยกับอาจารย์เปาโลว่าอาจารย์เปาโลน่าสงสารโอ้แย่จังเลยนะที่ต้องติดคุกเพราะว่าคนโรมันจับท่านมาอาจารย์เปาโลอาจจะบอกว่าพวกเขาไม่ได้จับข้าพเจ้าติดคุกเราจะบอกว่าเออเราเข้าใจผู้นำศาสนาที่เกลียดท่านเกลียดชังท่านน่ะกล่าวร้ายกล่าวหาท่านแกล้งท่านท่านเลยต้องติดคุกอาจารย์เปาโลก็บอกว่าพวกเขาก็ไม่ได้ทำให้เขาติดคุกเราก็ถามแล้วใครทำให้อาจารย์เปาโลติดคุกล่ะครับอาจารย์เปาโลว่าพระเยซูข้าพเจ้าเป็นนักโทษของพระเยซูครับคือนี่ละที่ลำบากลำบนด้วยความชื่นชมยินดีก็เพื่อประกาศเรื่องของพระเยซูนี่แหละนะครับท่านหมายความว่าท่านรับใช้ผู้ที่จับท่านติดคุกหรืออาจารย์เปาโลบอกว่าใช่ครับก็ยอมติดคุกเพื่อ ประกาศเรื่องของพระเยซูนั่นเป็นน้ำพระทัยของพระเจ้าให้ข้าพเจ้าติดคุกอยู่ข้าพเจ้าก็อยู่ในคุกนะครับในเมื่อมันเป็นน้ำพระทัยของพระเจ้าให้อยู่นอกคุกข้าพเจ้าก็จะอยู่นอกคุกทุกอย่างนะจะอยู่ที่ไหนก็เป็นน้ำพระทัยของพระเจ้าจะป่วยจะไม่ป่วยก็แล้วแต่ครับและจดหมายฝากฟิเนโมเนี่ยเป็นจดหมายฝากจากเรือนจำฉบับหนึ่งเป็นกลุ่มเดียวกับหนังสือเอเฟซัสฟิลิปปีและโคโลสีนะครับคือเขียนมาจากเรือนจำต่อมาบอกว่าติโมธีน้องของเราที่จริงก็คือพี่น้องติโมธีหมายความว่าท่านไม่ได้เป็นเพียงพี่น้องของฟิลิโมและเปาโลเท่านั้นนะครับแต่เป็นพี่น้องของท่านด้วยถ้าท่านเป็นคริสเตียนเราตามเป็นพี่น้องกันในพระคริสต์ถึงฟิลิโมนเพื่อนร่วมงานที่รักของเราอาจารย์เปาโลกำลังชมเชยฟิลิโมนนะครับฟิลิโมนใช่หรือไม่ชมเชยผมว่านะครับท่านพูดด้วยใจจริงตามลักษณะนิสัยของท่านคือเป็นคนที่พูดตรงไปตรงมาครับท่านรักฟิลิโมนจริงๆและท่านจะขอร้องบางอย่างจากฟิลิโมนจะขอร้องอะไรครับคงต้องติดตามในวันต่อไปคุณผู้ฟังครับเรากำลังศึกษาพระธรรมฟิลิโมนรายการพระคัมภีร์ทางอากาศจะเสนอโดยผู้ประกาศข่าวประเสริฐครับสำหรับวันนี้ขอพระเจ้าทรงโปรดอวยพรสวัสดีครับI'm not afraid.
สังรักษา